Bija tāda pauzīte lielāka, kas jāspēlē Amerikā. Un tad es nebiju spēlējis vairāk nekā mēnesi, tā kā man bija arī pašai tāds nedaudz satraukums, kā būs. Vai es esmu gan satrenējusies un nebija Ozo nebija spēlējis arī kādu laiku. Protams, ka man gribējās arī zem pāri nospēlēt, nevis tāpēc, kad lai būtu rekordi vai kā, bet vienkārši pašai sev 14. bedrīte nedaudz pārsteidza. Es tā jutos ērti, sitien man arī pašai patika, kā man sanāca, un tā varēja izfunktierēt ar to vēju. Protams, tur nedaudz jāskatās, cik viņš stipri pūtīs, uz kuru pusi pūtīs. Man ir plāni, bet tie plāni vēl ir jāīsteno. Kamēr es viņus neesmu īstenos, es arī tā negribu īsti. Es palikšu Latvijā, es gribētu arī palikt golfā. Tādi man šobrīd tie plāni ir.